Campus FM bi-prezenta ġrajiet baħartna. Ġrajiet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bej n-Nisrani u l-Musulman. Niġdiet inqakom għal-sensiela ġrajiet baħartna ċar xwira wara mikrofonu u naħseb li issa fit-tielet program li għanet nibda biex nirringrazzja dawk li dawna l-feedback fuq l-ewwel program li instema jien ninnota jew nosserva li nhar ta' sibt jisimgħu ħafna iktar nies mill-xandira oriġinali nhar ta' tnejn u nintifhem għaliex ħafna li jkunu xogħol minn mhuwiex liberu u għalhekk kien hemm l-ewwel wieħed is-sibt li għadda meta ġej biex nirrekordja dan it-tielet program. Grazzi ħafna jagħmlilna kuraġġ ukoll li qed inmissu suġġett mhux biss delikat imma xi kultant anki rari insibu l-ħin jew insibu l-kuraġġ nitfgħu l-lenti tagħna fuqu. U ngħidha bla tlaqliq mill-ewwel fil-programm fil-konversazzjoni mal-mistieden tiegħi llum niġa ngħidha, ngħidha bla tlaqliq mill-ewwel li l-Malti jixraqlu aktar milli wieħed qed tieħi l-importanza biss għaliex qed jaqla l-flus minn fuqu, jiġifieri l-Malti jixraqlu li bħala parti mill-wirt identiku tagħna ta' Maltin bistorja daqshekk sinjura ġo fih, bistorja daqshekk ta' prestiġju ġo fih, ħaqqu ovvjament mingħajr stigmi ta' xejn u tabu ta' xejn, ir-rispett għall-inqas li għandna ntuħ bħala Maltin nattivi aħna wkoll. U proprju dak huwa s-suġġett tal-lum, ġifieri ġibna mill-ewwel wiċċ imwiċċ ma' suġġett li se nosponu ħafna iktar illum minn aspetti oħra. Tkellimna s'issa fuq aspetti differenti, tkellimna fuq il-gwerer, tkellimna fuq ir-reliġjonijiet, il-programm li għadha, illum iktar il-lingwa u l-lingwa palma jiddeskrivuha kull min jistudja jew jgħallem jew jirriċerka l-lingwi, il-lingwa hija xi ħaġa ħajja, hija fenomenu. Ma nistax inħarsu lej lingwa bħala xi ħaġa mejta li qiegħda stampata ġo ktieb għall-inqas jekk mhux xi lingwa li m'għadiex mitħatta. Imma l-lingwa tagħna hija mitħatta, hija mitkellma, hija mgħobbija u għadha ħajja tiġbor u tfassal u tħawwat u żżid u tnaqqas dak li għandha f'idea u għalhekk hija ħajja. Mhijiex lingwa li qiegħda merfuha fossilizzata x'imkien bħalma għandna ħafna f'dawl gżejjer ta' Malta Għawdex. Wieħed jistenna li l-mistieden tagħna ikun lingwist imma ħalikom bil-kurzita sakemm jasar il-ħin u tkunu tafu ma' min nitkellmu. Xtaqt ukoll li fl-introduzzjoni tiegħi nitfa' aċċenn kbir ieħor anki għad-dinja li aħna ngħixu fiha. Dan il-programm ġrajiet baħartna jitkellem miegħu artna għalkemm hija mdawra bil-baħar, imma proprju għax imdawra bil-baħar, aħna m'aħniex dik gżira żgħira li aħna fiżikament bħala art. Art ferma li ma tistax tiċċaqlaq u allura nittamaw li ma tiċċaqlaqx f'xi terremoti jew xi ħaġa, ġifieri ma tistax tiċċaqlaq għax hija ferma u aħna nisabu fuqha. Imma aħna għax ċkejkna ġo baħar kbir, bil-fors ikollna ninkludu dal-baħar meta nitkellmu fuq artna. Mhux bħala parametru ta' kemm aħna allura allura aħna ħafna kbar mill-gżira tagħna żgħira. Le, ma jekk qed nagħmel ruħi ċar biżejjed, meta naħsbu fil-gżejjer ta' Malta Għawdex ma nistgħux neskludu l-baħar. Għaliex huwa l-baħar mhux biss li tagħna l-ħobs, il-ħobża ta' kuljum mhux biss li ġabilna l-missirijiet naw u weldu lilna, imma għaliex minħabba li ċokun tagħna huwa tant żgħir bil-fors li biex insirru nafu dwarna, irridu morru għand l-eqreb ġirien tagħna. Irridu morru bil-fors fil-vant, fit-tramuntana, fil-punent, irridu morru fin-nofsinhar ta' Malta, għax ma nagħmlux hekk dik gżira hija żgħira wis biex inkunu nafu kollox fuqha. U għalhekk nittama li ntom ukoll din is-sensiela qed teħduha mhux biss fiżikament, ġeografikament b'dan il-mod, imma anke storikament, jiġifieri rridu mmorru lura kif qed intaraw il-qudiem. Jien ma nemminx li sensiela edukattiva ġdi wara kollox fiha l-edukazzjoni tagħha naħseb li sensiela edukattiva tista' tkun biss sensiela enċiklopedistika ta' fatti, ta' informazzjoni u nkunu nafu d-dati u meta waqgħu meta beda xi ħadd u meta ġġielet u meta żewweġ u meta miet u meta kellu tfal. Le, jiena naħseb hija kronoloġija. Naħseb l-istorja hija kif l-istorja narawha brifless għal dak li ngħixu llum. Jiena llum ma nistax niftaħ it-television id-dar u nara storja li t-Turkija qegħdin jgħaddu ġuri minn ġdid awtur oħra ġdida għaliex tkellmet fuq il-mara ta' Ataturk. Il-missier ta' Turkija b'mod li għalihom kien irreverenti li fil-fatt mhuwiex hija storja, mingħajr ma niftakar li daw it-torok kienu hawnhekk. Fostna bħala eluf bħala skjavi u kienu qed jiġġieldu proprio għal dell-art fl-assedju l-kbir u kienu aħna konna parti biex najdu hekk minnhom minn qabel ma saru l-Ottomani, forsi qabel l-Arab, fiżmin l-Arab bħalhom u allura rridu naħsbu wkoll kif jaħsbu huma dwarna. Aħna għandna dak il-vantaġġ. U b'dan il-vantaġġ nibdew il-programm tal-lum. M'hemmx dubju li fil-wesa tat-tixrid tal-Musulmani fil-Mediterran mal-ewwel snin tiegħu, l-Arab ridu jaċċettaw il-ħajja kif inhi fil-kontinent il-ġdid. Dik li llum nafuha bħala Spanja għalihom kienet l-Andalusija għall-inqas il-parti t'isfel tagħha l-bidu. Reġjun li għadu sal-lum ibaqbaq Bużanzi lokali bis-fejn bil-lok mal-barri u bl-arkitettura li ħadu mill-Iżlam. Malli Abdal Rahman l-ewwel sab ruħu fartu l-ġdida li hu sejħilha Rusafa ġo Spanja, kif sejħilha din l-art li huwa belejjex ġo fiha, meta mar joqgħod qrib Kordoba, li Kordoba hija waħda mill-bliet ewlenin fis-sud fl-Andalusija propju, ġietu nostalġija għall-art oriġinali u dan kien ġej mis-Sirja. Bħala emigrant, u min ma jarax l-emigranti fil-Mediterranju jivvjaġġaw minnha għall-oħra llum, mhux vera. U semmija propja Rusafa għal reġjuni ħol li kien jaf fis-Sirja biex jieħu gosp għal meta inti tmurtejx barra minn Malta u d-dar semmija għal Malta. Huwa beda jingħaj jiddejja jagħmel il-lamenti tiegħu. Għaliex beda jħoss in-nuqqas ta' daru, beda jħoss in-nuqqas tal-qraba tiegħu. Fil-fatt imqar 1000 sena ilu, fil-fatt qed nitkellmu fuq l-1031, jiġifieri kważi 1000 sena ilu. Insibuħ, f'din il-poezija jgħanni il-lament tiegħu lil dak li qiegħed iħoss in-nuqqas tiegħu li aħna b'Ingliż maltizzat ngħidu jimmissja. F'nofs Rusafa l-Palma feġġet fl-art tal-punent, il-bogħod mill-art tal-palm, għalhekk jien nanni dan jien bħalek palma jien eżiljat, il-bogħod minn familti u l-ħbieb. Fl-eżilju palma tiegħi. Int ara kemm kbirt. U bħalek ikolli nagħmel jien. Versi sar u ħfief imma juru l-għanja tal-emigrant li jaħseb għadha eżistenti u effettiva sal-lum. U wasal il-ħin ukoll fil-programm tagħna llum it-tielet wieħed fis-sensiela li din intellgħu ġrajjed baħartna li nitkellmu mal-mistieden tagħna. U bħalma qed nipprova nagħmel fuq il-programm kull mistieden qed jiġi miegħu jġib miegħu l-bagalja tiegħu. U l-bagalja qed titfa' dawl biżejjed fuq is-suġġett, fuq l-argumenti, fuq l-issues li aħna qegħdin il-ħin kollu immissu bidejna. Għaliex kif ngħidu dejjem, mill-istorja titgħallem x'ġej fil-futur. U mawx naħseb bħalissa ixu ikbar mill-konflitti jew il-koeżistenza tal-insara mal-Musulmani li tirrepeti ruħha inna sejrin hekk aktar minn 1000 sena u milli jidher it-tmiem mhux jgħid fil-qrib, jiġifieri mhux għax nixtiequ l-ħażin, imma din hija koeżistenza soċjali ħajja tmissa bidejk u mimlija storja u ma tistax taqbad u tpoġġiha ġo kaxxa u talaqa u tgħidi issa darba għaldejjem is-set jata. Ma nistawx nagħmlu hekk, għax huma fenomeni ħajjin. Il-mistieden tiegħi huwa personaġġ li huwa mitħla ħafna ta' l-ilsna Arab, l-ilsna Semitiċi, l-Arbi fuq kollox huwa Dr. Martin Zammit li huwa senior lecturer l-Università ta' Malta fejn qed nagħmlu dan ir-recording u Martin nafuh fil-ħajja pubblika twila tiegħu f'diversi rwol differenti ma' żgur li jafuq ħafna studenti l-università u għalhekk illum aħna se ngawdu ftit minn din l-expertise minn dan l-erf li inti għandek miġbur Martin u grazzi anzi li tista' tiġi. Mela, qiegħed nibdew aħna qed niffukaw ġrajjed baħartna, tkellimna mal-Professur Wettinger fl-ewwel wieħed, fit-tieni wieħed ma' Father Edmund Tewma li kien li qalb il-Koran għal-Malti u ħarisna allura mill-lat ta' twemmin fl-istorja tagħna. L-istorja ta' artna u tal-baħar ta' madwarna qed jieħodna lura f'dis-sensiela kull darba minn twelid ta' Mawmettu li qegħdin niftehmu l-profeta ħabta tas-seba' seklu u x'vera wara Kristu u kif daw tfirxu mill-vant ftit ftit waslu li ħakmu anki parti mill-Ewropa. Fostom Spanja, żgur dik li llum nafuha Spanja, Għalija u anki Malta. U aħna qegħdin fl-istampa żgur kemm aħna żgur. Żgur li konna xhieda jew xi ħadd qabilna kien xhieda ta' dak li għadda. U għadna nġorru magħna t-timbri kollha li ħallet inna l-kultura qarbija. Marti, ħanibda minn għawax naħseb is-sevija tagħna ikollhom introduzzjoni tiegħek. Biex inti speċjalizzajt u studjajt lill-Senarbi u dak kollu li ġbor miegħu għax din hija tabella kbira il-Senarbi. Tista' tgħidilna x'esperjenzi kellek fejn ħaduk l-istudji tiegħek?
Jiena l-ewwel l-ispirazzjoni kienet il-Malti. Il-Malti, jiena l-sekondarja, meta kont is-sekondarja.
Tlaqt minn il-Sinna.
Il-Malti. Kien jeċitani, kienet xi ħaġa u għandi gost ngħid illi l-aħjar teacher, issa tnajda mhux għax huwa kollega tiegħi llum hawnhekk l-università, imma jiena kelli xorti li kelli teacher Oliver Frigieri. U niftakar fil-Form 3 niftakar illi tant kien għallimna l-istorja tal-għajnu fejn tpoġġi l-għajnu fejn tiktiba fejn toqgħod fil-kelma li tant ħassej.
L-ġiħtaras
tal-grammatika ta' studenti ma nafx kif. U li dik meta kont naħkimniha u għabbażi tal-mudell u tant kont ħassejtni b'saħħti fil-Malti nisa ma kontx. Imma ma nafx kif ta' illi mbagħad ma nafx kif kien naqari wkoll. Kien jismu xi ktieb ta' qari Malti. War ta' żgħar xaġe. Li kien hemm il-famuża kien għamilha temmi żammit, ta' Majmuna. U f'dal ktieb kellna wkoll it-text bl-arbi. Kellna test bl-arbi. U jien fil-klassi dejjem kont nollidi, ninsisti ma' Oliver u anka fil-form for iktar tard ma' li moħra tal-Malti. Konna jluħ naqra jien dik, ħana qrajjen, issa ma konna fxej bl-arbi, però dan bat il-bambin jaf xi kun hemm ġew dak li jkun. Issa kien hemm inklinazzjoni diġà
kien hemm ġibda.
Ġibda u kont ninsisti naqra jien issa ma konx qed naqra ta' il-bambin waħdu kien jaf xed naqra jien, imma naħseb is-semmija jiftakruha.
Kważi nambra li kien ħobb il-Franċiż pereżempju fl-istess livell li qed issemmi. L-arbi iktar diffiċli għaliex l-arbi der aktar misterju
u l-arbi jien kelli oppożizzjoni żgħira.
Bis-sinjali minnaħa bil-maqlub.
Eżatt. Jien anke d-dar pereżempju mhux xi oppożizzjoni ta' ma kien jgħidu li iva x'qed tagħmel, taħliex ħini ħasra. Qed tieħu low levels u low levels tiegħek kont form 4 bil-Malti kont anke abbandonajt ħafna affarijiet għax fil-form 4 bdejt waħdi l-arbi. Niftakar meta kont xrajt il-ktieb l-ewwel tip li xtrajt kien jiswa żewġ liri u nofs. Dak żmien żewġ liri u nofs, at night 1974. Kienu żewġ liri u nofs, li ma nafx minn fejn ġebthom, ma rridx ngħid sraqthom jew ħadthom, però lil ommi u missieri u ta' qatt mu rejthom xi ktieb xtrajt jien u niftakar jien kont noqgħod il-belt kont titla' il-ġnien ta' Hastings il-ħadd war nofsinhar u kont naraħ fuq bank.
Kważi bil-moħbi.
Bil-moħbi però kont konvint ma nafx jekk tidħol fisqa' u tibqa'
kienet l-isfida tiegħek di.
Eżatt. Wara l-iskola mbagħad kont immedjatament sibt impjieg maċ-ċentru kulturali Libjan. Allura hemmhekk imbagħad dak li tallimt minn dak tip li xtrajt. Qudiem il-palazz kien il-Menga dak iż-żmien. U mbagħad wara ftit ħadun l-ambaxxata Libjan allura bis-saħħa tagħhom daw kelli exposure. Però l-arbi tallimt fis-sens kont qed nitalmu waħdi. Però blajnuna ta' daw il-Libjan li mbagħad bla ma trid.
Esponewk.
Ftit wara mbagħad mort fiċ-ċivil. U fiċ-ċivil ħdim ta' interpretu bħal interpretu
kont imur. Żmien taħdem għall-Prim Ministru.
Mal-Prim Ministru wkoll għamil żmien isu seba' snin miegħu u qabel għamilt.
Esperjenza ta' livell għoli ħafna għaliex kont.
Proprju kienu ħaduni minħabba dak l-element tal-arbi għax sa dak iż-żmien ma kienx għataw. Kien żmien partikolari meta l-politika barranija Maltija kellha
ftuħ
lejn id-dinja qarbija.
U ċertu sens ta' responsabilità kbira għax altru tinterpreta. Konferenza la safar.
Eżatt.
U għaltru għaddej il-ħin kollu fuq issues jħarqu li għal ħares tajt il-kelma ħażina.
Ma rridx ngħid li dak iż-żmien kont les preparat, jien ma kontx preparat.
Jiena
ma
sibtru
ħfija, jiena kont bħal Pilatu fil-Gredu mhux jien tlabt għalija. Sibtru ħfija. Però
mara ara x'esposizzjoni tagħtek.
Bis-saħħa tek, jiena dort id-dinja qarbija kollha bis-saħħa tek. Qed tifhem, allora tkompli tikkonferma konferma. L-istudji universitari ġew wara, ġifrina l-patent tiegħi huwa totalment ta' taħt fuq. L-ewwel ħdimt mbagħad studjajt.
L-esperjenza ġiet qabel l-akkademja.
Ma stajċ nagħmel ieħor.
Ma tal-lent hands-on.
Tal-lent hands-on.
Hija l-istorja ta' ħafna nies.
Eżattament. U ma jiddispjaċinix, ġifieri, kiku llum kelli nagħżel ngħid le, nippreferi. nagħmel il-peter.
Immur
barra l-ewwel nitgħallem.
U bad ikkarru niġi
preparat. Imma ċirkustanzi fil-ħajja li xikultant ma jkollok.
Ma wistax ma tgħidx li bidix ippreparata xillum għandek bagalja ta' esperjenza li ftit akkademiċi jkollhom. Ħafna drabi mbagħad meta tibda l-akkademja l-ewwel. Iċ-ċansijiet u ma nimatantx tmur fid-dinja industriali jew ta' realtà u ħafna drabi mhix reali. Imma l-akkademja għandek esperjenza partikulari.
Tibqa' fid-dinja tal-ktieb biss ma toħroġ fir-realtà.
Inti tista' tgħid verament x'inhi dik id-dinja li ssibru hekk bejn żewġ persuni statali ta' pajjiżi differenti u kull kelma li qed tgħid inti għandhom seba' widnej miftuħin biex jaraw lieħor x'qallilhom.
Kien żmien meta anke fid dinja rbija kellek mexxejja kbar. Bħal Boumedien tal-Alġerija lill-Ummiet, ir-re tal-Marok lill-Ummiet, ir-re tas-Sawdi Arabja lill-Ummiet, Saddam Hussein niftakar konta interpretajti.
Li għadhom kelb tafgħu fil-barra mill-qorti. Għax ikkota l-Koran illu.
Imqaref ti dak, imma.
Gaddafi ovvjament.
Gaddafi għadu sal-lum ovvjament, Assad tas-Sirja. Iġbir għax qed ngħidu qed insemmu 25 sen ilu. Imma mbagħad. Il-bambirriet illi flokt fi xkil ta' ximbidlu l-affarijiet u s-sana me l-bħajtijien. Ma kienieċ diffiċ li tali.
Jow, fenna fjena, stajt inti d-deċidajt li tibqa' interpretu fxol privat kummerċjali u għat maħarist lejn.
Minna għal-ohra kontensiv ċajs, illi per eżempju mhix biex issa ta' marriġ żgur nferfer ir-rix. Però kienet issa nħossa tiġini naturali lil dak li jkun infhemu xi ħaġa. Ġifri, mhux se ngħid
il-element li tgħallem.
Imma nħossa ma nsibix diffiċli.
Hawn ikollna nagħmlu l-ammissjoni li l-għalliema jitwieldu għalliema. Mbagħad inħarġuhom kif jagħmluh.
Eżatt. U tieħu pjaċir, nieħu pjaċir nagħmel. Ġifri sal-lum l-università nagħlmu l-arbi mill-bidu. Ġifri immaġna.
Wow interess.
Wow ħafna interess. Aw ħafna interess. Qed jiżdied l-interess fost l-istudenti tal-Malti. Jiena ninked ftit għax nara xi kultant iktar interess mill-barranin. Qed jiġuna daw tal-Erasmus. Fim b'interess jiġifieri li kważi aħna nonqsu lejhom li ma nagħtuhomx biżejjed.
Għax era l-bżonn ukoll ta' dinjiet arbin huma kbar ħafna fid-dinja kummerċjalment jagħmlu ħafna sens.
Eżatt.
Ħammur lura ftit. Minn punt grazzi li aċċettajt ukoll li tiftaħ l-esperjenza tiegħek magħna qabel diskursata. Imma fil-bidu għad punt inti li l-ewwel namra tiegħek mal-ewwel ktieb li xtrajt, kważi kważi kellek mur bil-moħbi. Tiżvoga din in-namra, kemm minħabba familja u forsi anke s-soċjetà ħbiebek fl-iskola u x'naf jiena u minn tant lingwi l-Arbi. Imma di tikxef ukoll verità oħra, tikxef ċerta stigma, tikxef ċerta biża u anki fejn naf jiena daqsxejn ta' kumpless superjuri tagħna lejn l-Arab biex probabbli impattu dak li għandna inferjuri mal-pjat tal-Ewropa, jiġri ħankellmu r-realtà. Di kif mhux lilek biss personali. Kif għenet jew fixklet fit-tixrid tal-Malti? Għax kien hemm żmien meta l-Malti imqabbel pereżempju mat-Taljan kien il-lingwa ta' kċina. Imqabbel mal-Ingliż ma kienx il-lingwa tal-Politi. Mela allura anke l-Malti nnifsu n-nattif li ġrat f'ħafna pajjiżi oħra wkoll kien donnu imwarrab iktar u iktar għax kellu dar l-irbit mal-Arbi. Li l-Ewropa u aħna magħhom naħsbu li hu għar minnaf xi ħaġa li assolutament.
Naħseb hawnhekk daħlet Charles it-tattika bla dubju diplomatika Angliża ta' dak iż-żmien tal-awtoritet Ingliżi illi biex jaqalgħu it-Taljan min-nofs.
Imbuttaw
il-Malti l-axxitan
irritek.
L-axxitan irritek. U serħunna rasna narajjien, issa qed nitkellmu hekk ta' informalment. Serħunna rasna li jisma' il-Malti lingwa semitika ta'. Meta tajt lingwa semitika tajt il-Malti bħall-Ebrajk. Bħal ta' Ġesù, l-Aramajk ta' Ġesù, l-lingwa mqazza tal-kodba mqazza, bħal speċi. Minar ma.
Tajtu pedestal.
Fl-istess moment tista' tajt imma l-lingwa tal-Koran ukoll lingwa tal-Arbi tal-Misilmin, tal-Imalta aħna dejjem. Taf inti aħna fil-festi ħafna rħul għandhom dik l-istatwa tal-Vittorja, dik il-mara libsa l-abjad.
Rebbieħa.
Dik hija r-reliġjon. Il-reliġjon rebbieħa kontra l-Misilmin. Fuq in-nofs. Iġveri aħna.
Għandha l-bib ta' Kastilja kollu nofs mura mirbuħ.
Issa l-mistoqsija tiegħek tajba ħafna li x'ċaqs hemm minni. L-istudenti, huma studenti maturi ħafna drabi kun anka, jgħidu lek, alright, reġistrajna ta', jiġu ferħanin, reġistrajna ħa nagħmlu l-arbi. Però taf x'reazzjonijiet kellna minn sħabna, minn tad-dar, tfajliet speċjalment jgħidu lek, tad-dar taf x'qalulhom. Jaqaw, min tixkellem xie musulmanu?
Ukoll.
Fimt, dawna.
Biżajħor, ħankun l-ġusti magħhom.
Biżajħor.
Issa mhux il-biża lingwistiku dak probabbli, huwa l-biża li daħlulhom Arbi ġo darhom. Miskina l-Arbi jista' jkun aħjar minn kull karattru Malti.
Huwa dubju.
Imma hemm xi ftit l-iktar li jiġu Malta meta nagħmlu riklam tajjeb f'dik li hija l-familja.
Bla dubju.
Biex inkun wadna kollu.
Però ġifieri bħala suġġett. Bħala suġġetti għal daw l-istudenti stess jgħidulek, iva, rreġistrajna, però sħabna għallunna xini Arbi, xettillek. Jon kella dar li l-tfajl jgħidulek jgħaw minn tixe t-tkellem il-xi. Però tittib għaddej. Tittib għaddej fil-sens naħseb il-lum ta' bil-mot il-mot.
Tiġi accettata.
Jina, marriċ nitkellem politika, zgulli le. Però dena fatti ġiri, nafu li jidel li ġej investiment għawja u Malta. Smart City, eccetera, smajna ħafna.
Mid-dinja
Arbi. Insaqsi minn fejn ġej dajjen, ġej minn dubha. Issa marriġ inkulla polemiku. Qed ngħid sta huwa fatt.
Huwa fatt.
Jiġifieri.
Anzi qed niftaħru li aħna smart
bi jalla jiġimu smart u smarter u smartest u jiġu d-dinja u jalla jiġu mill-Ewropa wkoll mill-Awstralja u mill-Asja.
Imma hija r-realtà li
r-realtà
ekonomika wkoll.
Jekk tara pereżempju min huma l-klijenti tal-banek tagħna? U hawnhekk jiena li dispjaċini. Li naf li
jem katini ta'
l-lukandi. Eluf ta' klienti fil-banek tagħna, fiż-żewġ banek prinċipali, naf iċ-ċert li għandna eluf ta' klienti Arab u m'aħniex nikkejterjaw għalihom. Li il-banek.
Il-lukandi, il-lukandi l-kbar. Mhux Malta biss l-Ewropa kollha, min huma l-aqwa klijenti tagħhom. Jgħidulek jiena nkun Pariġi spiss, Brussels, jgħidulek il-lukandi il-ktajjen il-kbar bħal ma x'għamlux reklami, il-kbar net. F'ċertu xhur tas-sena, għall-ħares ma jkunux daw il-familji sinjuri Arab li jieħdulhom solar sħiħ bin-nisa tagħhom u bil-familjari u bit-tfal u kważi kważi jkunu l-uniċi.
Ecco.
Li qed iżommu l-ħotel miftuħa. Ġifieri għandhom il-flus, għandhom iż-żejt u jkun ħmerija kbira. Jekk xi ħadd minħabba dawn l-istigmi antiki. Issa dawn l-istigmi ħarġu mir-reliġjon.
Ħarġu mir-reliġjon.
U minn ma trid donnu l-insara kellhom il-Latin biex iħarisu u jitkellmu bih mal-mulej. U
mis-il-min
kellhom l-Arbi. Taħt xi forma jew oħra issa nieħtlu fiha li bih kienu jkoll jitkellmu mal-profeta jew.
Issa aħna qbadna bejn tnejn aħna nsara Latini, Kattoliċi.
Ħalli għalina biex
li niċċajtaw ngħidu aħna ninsara aktar mill-Papa, però minn naħa l-oħra l-ilsin tagħna huwa ħafna
minn
hemm sisien qawwija.
Issa, ħanaqdu għon f-tifsida, u xissa poġġajna l-kaxxi kolla fuq il-mejda. Jekk nimxu anke fuq l-għalinna l-professur Wettinger, illum il-tiftix il-ġdid, il-riċerka, qed tindika kull ma tmur li meta ġew l-Arapaw kien hawn xi taqtija mhux ħażin fit-870 wara Kristu sakemm ħadu gżejjer Malti fuq affarijiet oħra fil-Mediterran u meta ġew għawdaw ikkapparraw il-maġġor parti tal-gżira u żgur kienu huma l-perċimes tal-pajjiż. Jiġifieri il-Maltin ta' dak iż-żmien kienu daw. Issa jekk aħna b'għajniex nitnisslu biss mill-ftit li baqa' nsara, jew aħna wara kollu x'aktar li jkun jomna naħseb iktar hija plawsibbli nilżilna anke mill-Arab għax kun jomna tiegħi tiegħek kombinazzjoni xwiera b'użam miżgur sejn minnu. Mela jekk niżlin minn hemmhekk, dara hemmhekk beda taħlit qawwi tal-ilsin kif l-ilsin tagħna sab ruħu dak li hu llum il-Malti. Jiġifieri qed naħsbu li ġi minn Qallija, qed naħsbu li ġi mal-Arab, dak iż-żmien kien hemm il-lut jikkummerċjaw il-ħin kollu, il-Mediterran kien kollu fidej l-Arab li più o meno naħseb bil-fors li aħna ħadna din il-lingwa minn hemmhekk u li jidher il-lingwa tagħna mela għandha mal-elf u 200 sena żgur bħalissa fuq. Kif tara mill-Malti li taf għax inti tħobb ukoll il-Malti u mill-Arbi li hija l-professjoni tiegħek? Kif tara dan l-irbit, dan l-irbit, kem tara xebħ fih biex najdu jek, dan għat t-tkellmu fuq verbi, t-tkellmu.
Kem xebħ, ċaz, trementa, mux ċajt. Iġifieri.
Aħna aħwa.
Aħna.
Fil-lingwa aħwa. Mhux kuġini jew sekondi.
Le, aħwa, jiena tista' tgħid huwa dialett Tarbi. Min nhar ma toqgħod taħsibha dar tej, bla dubju għandu element importantissimu Taljan, element.
Vokabularju.
Vokabularju. U anke dħalna mbagħad anke xi ftit sintassi Taljana għandna xi ftit ukoll mela le, ma nistgħu mhux negliġibbli anzi, għandna Ingliż ukoll. Imma l-bażi Charles. Uwa, arbi, ġiviri, ma ħadniex kelma l-ewwel li ħadna baħar, ħadna qamar, sema.
Kemm lingwa arbija u bnejna fuqha.
Per eżempju, s-sistema verbali kollha. Nafu għandna l-għaxar forum fil-Malti. Dak kollha Arab. Għandna għandek is-sistema verbali tal-verbi, s-sistema nominali tan-nomi. Għandek pereżempju nomi fil-plural, taf xu jiħtar ras il-plural miksur. Da minn fejn jiġi l-plural miksur, kollu kemm hu arbi. Iġvirek kaħna najdu fimt morda, sassiba fl-arbi l-istess ħaġa. Iġviri l-istess forum ta' plurali miksura. Iġviri mux biss il-lessi kull vokabularju, anki iktar l-isfel. Il-grammatika n-nifisa.
Kif tinħoloq kelma?
L-istess, l-istess binija. Ovvjament, fil-Malti tlifna ħafna. Fejn, per eżempju, s-sistema tal-għaxar forum fl-arbi għada b'saħħitha ħafna. Fil-Malti diġà ngħidu raba forma m'għandna xejn. U mbagħad hemm polemika jekk il-verb wera hux tar-raba forma ma dak inħallu għal min irid joqgħod ifettaq. Qed tifhem. Però mentri fir-raba forma fl-arbi għandek mijiet ta' verbi, jiġri li ġralu l-Malti minħabba li storikament inqtajna mid-dinja arbija. L-arbi Malti ta' dak iż-żmien qabel li kien jeżisti qabel tajna minn mad-dinja arbija. U mbagħad iffossilizza fuq daw il-gżejjer, fuq Malta u għawdex. U l-arbi telqu. Xewe l-arab telqu minna. U jew l-influenza arbija ma baqax tinħass. U dħalna fl-isfera Ewropea. Ejja ngħidu 1250 sewwa Malta daħlet.
Ma baqax tirrekordja preżenza arbija.
Biss hemm statistika li ġifieri magħrufa di ma' kulħadd ta' Ġiliberto tal-Abbati Ġiliberto li ġi Malta dan xi 1234 xi ħaġek. U dan arreġistra illi bħala familji, tlek kwarti mill-familji Maltin, kienu muslimin għadhom, qed ngħidu 1234 xi ħaġek.
Tkellmu minn mit-sena ilu.
Eżatt, ovvjament kien hemm min qal hemm xi żball f'daw il-figuri, l-attr il qal naħseb waqatlu xi hemm xi mille, jiġifieri fejn qed nuru 300 pereżempju 300 nisran, familja nisranija Maltija kellha tkun Emme, mille u iġveri elf u 1300.
Ma di spekulazzjoni.
Di spekulazzjoni, id-dokument jek taraħ. Jgħajlek li t-lekwa, ma jisni tħol polemika jien, imma għall-inqas anka fiżmin tardif tal-Medjuevu, Malta l-familji, bħala familja għoddew, kienu għadhom misilmin, kien hemm Sara wkoll u kien hemm Lutu wkoll. Dal-aħħar ħarġet riċentement riċerka ta' professur Fiorini u anka ta' dr. Horatio Vella fejn urew li anka fil-bidu ta' żmien arbi għaw Malta, sabu poezija Spanjola li tirreferi għal Sara f'Għawdex. Jifri, maħniex ngħidu li l-gżejjer kienu esklusivament.
Indaf mill-ħidin Iżranija.
Eżatt.
Dejjem baqax.
Kien hawn xi ħaġa jferfer mill-lider.
Imma dejjem f'minoranza.
Mhix daqshekk ċara laqas l-affarijiet għax anke fil-każ ta' din l-aħħar riċerka l-fatt iġej minn poeżija mhux xi dokument.
Se taħallija soldat biex
nifhem. Ma insomma, ma neskludu xejn. Biss sal-1400 Malta kienu għawdex kienu ħafna gżejjer misilmin. Meta nqataw għax għalna fl-isfera Ewropea. Immaġina xara, il-lingwa sabet ruħa fuq żewġ gżejjer ma tistax tiċċaqlaq minnhom daw. In-nies inqabda
iżolata mill-pajjiżi ġirien.
Iżolata
mill-għalija.
Eżatt, u iżolata mid-dialetti arbin l-oħra. Mela d-dialetti arbin l-oħra baqgħu jiżviluppaw. U l-Malti baqa' kif inhu. Allura tara li llum fil-Malti modern fl-2006 nużaw kliem mingħajr ma naħsbu aħna. Li huwa arbi antikismu li mura l-inqas 1240.
Isemmu li ziffa, per eżempju, l-għaraf li ta' maħħom jena.
Zarbun, kem trit?
Ekk.
Dajsa, s-sibba bis, per eżempju, jena ħobna qabad mal-kelma dajsa. Aħna għum u
dajsa. Dizzjonarju Ingliż. Għanna
dizzjonarju Ingliż. Ija kelma propju Maltija, pero s-sibba u koll fl-arbi meqrut li nqeret tal-Andalusija, ta' Spanja.
Emmuj.
Emmek kien hemm l-arbi mitkellem, l-insara Spanjoli stess, tant l-arbi kien prestiġjuż dak iż-żmien fl-Spanja, li l-insara addottaw l-arbi bħala l-lingwa tagħhom.
Li kien il-lingwa franka
ta' li kien il-lingwa franka
ta' l-Ingliż tal-lum.
Issa dan huwa l-Malti, l-Malti huwa dak li nqabad isu fix-xibka sal-1240. B'għajna biha aħna. Ma zdiċ, jekk zdiet, u forse għandu raġun professor Wettinger jgħidlek tinsiex kien hawn 4,000 skjaf Malti hawn Malta, setgħu dawk. Forsi daħal xi ħaġa, forsi x'daħal xi ħaġa minnhom, imma dejjem qed induru Charles għall-istess ħażna ta' qarbi li daħal u bad baqgħu. U ħin kollu.
Su storja ġo post wieħed.
U niklu minnu l-ħin kollu.
U nżidu fuq.
U nżidu fuq.
Tagħmel il-ġelu.
Allora ħloqna kliem li jinsabu fil-Malti biss. Anke pereżempju l-kelma għallim, għallim ma teżistix bl-arbi. Għallim teacher huwa muallim. Tgħid li muallim huwa mgħallem Malti. Imma bħala għallim ħloqni aħna l-Maltin fuq il-bażi ta' ħaddiet pereżempju. Ħaddiet li jaħdem il-ħaddiet. Għallim li huwa fi
dal forum tagħna biex ngħidlek fuqhom nadattaw.
Eżatt,
wara kollox dal-poplu jagħmilhom dak li
mhux se qodha. Però hawnhekk il-Malti taqla lu l-kappell,
għax
huwa miraklu.
Sopravviva minn għajn.
Żgur, issa l-Arab iħarsu pjuttost b'mod denigranti li l-Malti, ġeneralment u
intom. Kissirni l-om la.
Kissirni l-om la. Meta tfehmu milli l-Malti, x'inhu x'għamilna aħna? Aħna għandna Malti xi kultant. Anka f'dik li hija klassiċità, hemm ngħidulu fl-arbi l-element klassiku tal-arbi, issib ħafna fih, pereżempju l-verb seta, to be able, seta. Illum inqeret dal-verb seta, inqeret mid-dialetti kollarbin, u sibu fl-arbi safi, fl-arbi klassiku koraniku, seta. U aħna, mingħajr ma nafu.
Kważi imuh dal-verb.
Fimxinu, żgur.
U aħna nużaw kuljum.
Mellum, per eżempju, hu eżempju jeħfef, ra, u ra. Hiso, u ra. Ra, ħlif rari fid-dialetti arbin. Inqeret, fid-dinja arbija kollha. Ħlif rari. Tunes jużaw fin-negattiv biss. Jgħidlek ma rejtx. Ma rajċ. Imma fil-pozittiv, jgħidlek xuft. Iġveri rajċ.
Flokra.
Flokra. Mela tajjeb. Aħna li maħniex Arab,
għanna
zammejn element klassiku tal-lingwa Arbija. Fimċi
il-lingwa. Konna kapaċi iktar minnom nippreservaw il-lingwa klassiku.
Għax ma stajniex niżviluppaw.
Tal-profeta.
Eżatt, ma stajniex niżviluppaw aħna. Dak is-sabiħ tal-Malti. U l-Malti huwa teżor. Il-Malti hekk fimti għal ħaċċi darba nwar.
Isu il-ġrajja wara kollox ħajja għadha fossilizzata.
Il-programm tiegħek il-ġrajja ta' baħartna dan marbuta
ma' l-lingwa. Ħajja.
Żgur.
Xhieda ħajja. Għaliex qed tinbidel ħin kollu.
Eżatt.
Edha f'dejn naħdmu biha għodda ġieli sabiħa. Għar semija kolla dan, bħalissa għedin nitkellmu ma' Dr. Martin Zammit, li għaparti li huwa senior lecturer tal-arbi, l-lisin arbi hawnhekk fl-università, huwa wkoll esponent kbir tal-lisna arbi kif qed nisimgħu l-kelma. Jien forsi qed ngħidha ħażina l-lisna arbi. Nixtieq nikklarja
din iċ-ċara.
Jeżistu l-lisna arbi, jeżisti l-sin wieħed arbi u kulħadd għandu dialett fil-pajjiż tiegħu. X'inhi l-istampa eżatta? U allura l-Malti, meta mpoġġu għadhekk appoġġejtu ċarissim u inti nistgħu xebħuh. Per eżempju mela l-arbi li jitkellmu Tunis, isu l-Malti li kieku maċċappass ma' pajjiżi tal-Latin.
Qegħdin kieku. Kif attinti eżatt? Kieku maċċappass u anke t-Tunezin iċċappass. It-Tunezin għall-brodu jgħidlek brodu. Palma jgħidu ż-żejtun, iż-żejtun brodu jgħidu. Il-kuxina qed jifhem il-forn, dak li aħna jgħidulu l-kuker. U jgħidlu l-kuxina u l-farina qed tmur Tunes. Aħna fil-Malti hekk iktar għarab minnhom fis-sens aħna tagħna tqiegħ. Tmur Tunes, se jgħidlek, anke jekk tisma' program fuq it-televixin u tik ir-riċetta, u tiktibilek farina se tajlek.
Għadu il-kwanz.
Għandhom Porto Farina, għandhom kien hemm komunità Malta.
Iġifi
inkredibbli. Biss inti qed
tgħid. Ġieli konna saffistik tar minnu.
Eżatt. Ġieli anke ngħidilhom jien huma l-arbi anke klassiku ħa kelma ħa sala. Hall, sala, kelma taljana. Il-plural tagħha huma għamluha sempliċi, plural sħiħ, sala salat. Jien ngħidilhom aħna. Ara piktar minnkom, għax anke tajnih plural miksur, swali. Fimtu jitqgħu fis-sens.
Hemm x'tqabbel
farol li qed tgħid inti eżatt. Nistgħu nitkellmu dwar il-sna arbin. Meta tajt il-sna arbin jien nifhem id-dialetti. Huma il-sna daw fit-teorija lingwistika moderna. Jekk il-melliħa għandek mod differenti kif jitkellmu taż-żejtun, dikha tista' tgħid ilha lingwa. Fil-lingwistika anke l-lingwa tiegħek ta' xi xwieqeb li ngħidulha idiolekt, dik hija lingwa ta'. Iġifieri hekk Malta hu kwarta terza miljun ruħ, hawn kważi terza miljun lingwa. Issa fid-dinja arbija tista' tgħid faċilment li hemm lingwi huma dialetti. Hekk inti ġej mit-Tripolitania, il-Libja, għandek dialett mod differenti, mhux wisq ta', ma hemm differenza. Min ta' Bengazi, per eżempju, min ta' Sebha ta' Sud. Però mbagħad l-Arab għandhom il-vantaġġ illi jafu daw id-differenzi reġjonali illi allura politikament se jifirduhom. Arbi jisolvu l-problema għandhom dak li ngħidulu l-arbi standard modern. Mela, sew jekk inti minn Tripli, sew jekk inti minn Casablanca, u sew jekk inti minn l-Oman, inti biex tikteb u jew il-gazzetta li taqra inti, jew il-brochure li taqra, jew il-television program ta' tv taqra, u jkun dejjem bl-istess lingwa Arbija standard. Standard. Dik il-lingwa standard ma tużix.
Ma ngħidu receive pronunciation għal-lingwa.
Eżatt. Dik il-lingwa standard hija pjuttost artifiċjali, ma tintużax min-nies.
Tal-pulit.
Jekk imur is-suq u ngħidlu fihem nitkellem bl-istandard, għas jgħid inti minn fejn waqgħid. Isek mur l-Italja
suq taqra biss.
U titkellem bil-Latin, jgħidlek isma' aħna żviluppa l-Latin minn dak iż-żmien u sar Taljan. Jiġifieri l-arbi għal kull post fejn tużaħ għandek qisu il-tip ta' arbi x'tuża. Però fuq da kollu hemm l-arbi koraniku. Ma rridewx ninsew illi għal dan nies għal misilmin, il-lingwa forsi għalina mhix daqshekk, il-lingwa arbija hija importantissima Charles, il għaliex hija l-lingwa tagħna. Ma rridx nixxokja l-ħaddien. Imma minnu ta' fidi musulmana?
Isul Latin wara kollox għalina.
Bid-differenza ċas li fej il-Latin aħna ma ngħidux li l-Latin hija l-lingwa tagħna.
Kien hemm żmien kienu jgħidu li ufiera dan għalha polemiċi
l-istorja
li l-Latin huwa l-lingwa li bija jmu l-Alla biss.
Okej.
Ma sox nużaw. Per
eżempju, il-lut li għandhom il-kotba mqazza miktuba bl-Ebrajk. Parti żgħira miktuba bl-Aramajk xi 10% hemm bl-Aramajk. Il-lut iva jemnu li Alla l-imbierek jitkellem bl-Aramajk.
Lingwa tiegħu.
Lingwa tal-Anġli, lingwa tal-la. Il-misilmin ngħid li għandhom klejm ikbar għaliex. Għax fejn il-kotba mqazza tal-lut, jiġri t-testment l-antik u t-testment il-ġdid tagħna aħna nibbażawh fuq ispirazzjoni. Jiġri da meta l-Evangelist Marku, per eżempju, kiteb l-Vanġelu tiegħu, dak kien taħt ispirazzjoni. Alla nebħu. Iżek ngħidlek ċaża, ħanti kidejhom bad tmur id-dar aħdima. Ispirajtek u inti imma x-xogħol tiegħek. Fl-Islam hija totalment differenti u ġieli anke fl-speeches.
Għax huma jemnu li hija l-kitba nifisha.
Li hija l-Koran mhux xejn ħlief.
Il-kelma tal-la.
Huma jgħidulu tanżil imniżżel Alla l-imbierek iddettaħ niżlu.
Għalhekk tanżil.
Tanżil. Jiġifieri, hemm kopja tal-Koran fis-sema. Iġbir, minnu ta' fidi.
Sulla rakmandamenti.
Iskur, minnu ta' fidi musulmana, irrit jemmina di, inkella mux musulman, u rridu nirrispettaw, aħna nis li għandhom fidi. Issa, daw n-nis li għandhom dil fidi musulmana, għal-jom, għawek tittifem għaliex, ma tistax inti tipprovoka l-ħadd u toqgħod babas fil-Koran, għal-jom dak tibqa' qaddis. Anki ikun xi ħadd pereżempju daqsxejn Puritan, ma siħu pjaċir jarak, jara li li Martin Zammit, minix musulman, u naqbat, per eżempju, anka l-ktib tal-Koran.
Kif ġorru
maħ. Per eżempju, mandu manka draw għal-Koran, jizommu fuq kod boħra, f-bookshelf, f-librerija. Jamluħ floli. Anka jaslu idejom qabel jaqbdu. Għalix, għaxet taqbat il-kelma talla, il-klim talla, id-dettati.
Iġu l-Bibja, biktar iman minn kif drajna.
Għax hija dettata. Iġveri huma, bħala misilmin,
trasmessa.
Trasmessa, dak niżilt lek kif inhu fis-sema. Iżid lix l-awwel.
Inti rċevejta u poġġejta fil-karta.
Fimta allura fil-fatt anka nafu li hemm is-Sunni u x-Xiti fid-dinja tal-Islam, qed ngħidli huma għandhom l-istess test.
Ekku.
Fimt, fil-waqt li innaħa tagħna
li taqadhom probabbli.
Li taqadhom fil-waqt ta' fil-waqt.
Dawn firdu minn
aħna xaħtet ikbibja jgħidlek jgħawdi tal-protestanti u ġieli jsiru dal-kummenti. Għaliex, jgħaw il-kodba qazza tagħna mhux wieħed. Hemm ċerti fil-każ tal-Koran. Allura l-Koran, l-Arbi hija l-lingwa tagħna, l-Koran huwa imnebbaħ minn Alla. Għandhom ima.
Il-Koran innifsu.
Isu sagrament.
U għax ħaġa sagra.
Il-lingwa nifisa hija sagra.
Hija sagra. U hemm ir-rispett li jidħol bej reliġjon u oħra.
Eżatt.
Ħanduru daqsxejn fuq l-atmosfera kummerċjali għalkemm inti m'intix storiku u laqas jienu allura irdu nispekulaw xi ftit. Imma jien qed nara mill-att ta' taħlit u ftehim issa bħala l-sien. Ftit ilu inti semmejt kif nafuha fatt illum li f'xi żmien partikolari żgur kien hawn mill-inqas 4,000 il-sir Malta li ħafna minnu qed jitkellmu bl-arbi. għall-inqas sakemm ma daħlux it-toro kun bagħad u bdew deħlin verżjonijiet oħra, imma li l-biċċa l-kbira minn meta Malta għaddit taħt l-Arab jew saru Arab għaw Malta fis-seklu 9 sa żminijiet li bejt is-semminti sas-seklu 13 żgur kien hawn preżenza kbira musulmana Arbija fil-Mediterran. Issa kien hawn ħafna kummerċ Malta s-Qallija, Malta l-Afrika tat-Tramuntana, Malta Spanja probabbli. Mela dan għaddej il-ħin kollu. L-irsien li kien jitħaddem bej l-skjavi u l-Maltin, bej u da jibqa sejjer fi żmien il-kavalliri wara kollox. U anki l-kummerċ tas-sekli li semmejna qabel. Din lingwa li kienu jitkellmu bejniethom, nistgħu nispekulaw li 99% kienet l-Arbi, għaliex l-Arbi kien diġà qiegħed Spanja, l-Arbi kien qiegħed Qallija.
Ġifieri l-lingwa franka ta' dak iż-żmien kienet Arbi. Però kienet għandek ukoll ħafna Latinu u Grieg għaddej. Ġifieri anke kif tmur s'Qallija u tara hemm ħafna monumenti trilingwa l-bitlet lingwi jkunu trilingwi għandek fosthom il-famuża pereżempju wieħed Malti kien għamel Arloġġ għall-Conte Ruġġieru dana kien qiegħed Palermo. U donnu l-Conte Ruġġieru kien iżommu hemm ma bdiex ħalli jiġu Malta da xi raġuni, xi ħaġek tajt l-istorja, u da qisu biex jikkonvinċi ħiju ħallini nitlaq, fimt għamillu Arloġġ sabiħ dan u hemm iskrizzjoni anke fil-palazz serjali ta' Palermo. U hija bitlet lingwi, Latin, Grieg u Arbi. Però bla dubju l-Arbi iktar ma beda għaddi żmien, iktar beda joħnoq il-Latin fil-Mediterran.
Xteret ċerta qawwa wkoll militari wara kollu.
Eżattament.
U governattiv.
Issa u Malta diffiċli tibda tgħid dal-Arbi li daħal mal-Arab meta beda jsir Malti. Però l-professur Wettinger sa, per eżempju, jgħidlek hemm dokumenti tal-14-il seklu, per eżempju, fejn jgħidlek bditt intuża l-ewwel darba l-kelma bl-ilsin Arbi. Per eżempju, Melitensi, illi isu dak l-ilsin ta' daw il-erba min-nies fuq daw iż-żewġ gżejjer, bada jieħu dak l-isem ta' il-lingwa tal-Maltin.
Ekku, imma distingwi ruħu.
Kienet jiddistingwi u hemm dokumentata, fimt jidilli xi seklu 14, ma m'inhiex ċert fuq din. Però eżattament meta diffiċli tibda tgħid meta qisu l-Malti nfatam mill-Arbi. Aħna semmejna dak li kellna. L-Arbi u Malta gawda ħafna żmien in-Normanni, eh?
Ukoll.
Aħna l-problema.
Pratikament taħt in-Normanni.
Kważi ma nafu xejn ta' żmill-Arab, aħna ngħidu żmill-Arab minn 170 sal-1900. Kważi ma nafu xejn.
F'dak il-perjodu.
Kull memm hemm qabar wieħed li aktar xid-data ta' tal-qabar, aktar toħodna fi żmien l-Arab propja. L-ija ma nafu xejn. Nafu dak li attinti fil-bidu. Li mill-lieder daw taw daqtej sew ilalix mill-arkeoloġija ta' tas-silġ joħroġ evidenza ta' ħruq. Fimt kien hemm ġifieri veru taw xi daqtej sew daw. Qed tifhem mbagħad hemm evidenza anke fil-letteratura Arbija li partijiet minn palazz f'Susa fit-Tuneżija jgħidlek dawn ġibnihom minn Malta, ġifieri donnhom ikkannibalizzaw xi tempju Malti u bnew hemmhekk. Imma l-bqija ma nafu Charles xejn. Xejn, ħlif il-lingwa Maltija.
Iktar żmien mudlam.
Mudlam. Fi żmien in-Normanni għandna għall-inqas għandna xi 70 qabar. Għandna l-famuż ċimiterju ta' wara r-Roman Villa, ta' wara Domus, li dak forsi ftit jafu dak huwa wieħed mill-ikbar ċimiterji, pereżempju s'Qallija li kien qed misilma, fi s'Qallija għadu ma nstabx ċimiterju kbir daqs dak, kien hemm ċimiterju 53 qabar hemmhekk. L-lum najdu l-Roman Villa. Dak li baqa ta' finti.
U li daw għandhom sinjali Arbin jew Musulmani. Fuhom li setgħu kienu ta' Maltin.
Eżatt, dik hija l-uniku evidenza li għandha ta' żmien l-Arab. L-evidenza tagħna mhix ġejja minn żmien l-Arab propja, ġejja minn żmien in-Normanni. Mejmuna, il-ħaġra ta' Mejmuna. Li okej, ħafna jgħidu sma dik aktarx ma nstabiċċaw Malta, dik xi ħaġa ba miegħu minn barra. Għax il-problema hi li dik instabet ġobitħa l-belt. U l-ħaġra ta' Mejmuna ngħidu li dik it-tradizzjoni tajt instabet għawdex bejn ix-Xewkija u Sannat għax hemm Merja jisimha ta' Mejmuna. Imma mhix biżejjed bħal evidenza dik instabet ġobitħa imwaħla f'bitħa l-belt Triq Melita aħna u niżlin taħt il-Knisja ta' San Franġisk. Hemmhekk hemm dar u
ġifieri proprjetà possessjoni ta' xi ħadd.
Eżatt, imma għandna iktar minn ta' Mejmuna, ġifieri hekk nikkonċedu suq ta' Mejmuna mhux Maltija, suq mhux imma għandna ħafna iktar, għandna dawk il-ħaġriet tal-oqbra li jinsabu id-domus u dak kollu ġej minn in-Normanni.
Eżatt. Issa, ħanamlu l-aħħar punt għaliex biżna l-ħin jafas minn Madrid. L-aħħar punt huwa da, ix-xhieda ħajja tal-Arab fil-Malti u f'Malta u fil-Maltin mhijiex biss il-lingwa, imma hemm il-kunjomijiet bħal semmu tiegħek u tiegħek kemm hawn ħafna oħrajn, hemm l-ismijiet tal-postijiet f'Malta, tista' tgħid Malta miżowda f'taslima kollox semmitiku u ġvera. Nistgħu ngħidu kollha kemm huma sal-arpa naw
dex jiġifieri.
Dina kemm hija magħha rridu nżidu naħseb drawwiet ta' biedja pereżempju u l-kliem li jmur kollu mal-biedja jew jmur ma' oqsma li nafuhom minn żmien l-Arab. Kemm tara l-arbi fihom daw?
F'daw l-ismijiet, il-Wettinger darba kien qal li sama waslu l-Kavallerja għaw Malta, aktar minn 90% tal-ismijiet Maltin li kien isib fil-kuntratti kienu kollha semitiċi. Mbagħad għandu l-lista tal-milizzja ġuri qabel ma ġew kunjomijiet. Kollha ġabarhom il-kunjomijiet kif qatt inti. Żammiet jiena għalija huwa kunjom Libjan, xwieref huwa kunjom Libjan ukoll illa xi l-familja xwieref hija kbira ħafna fil-Libja. Iktar nara li ħriġna minn hemm ħriġna minn Malta u spiċċajna l-Libja, fis-sens iċ-ċokon ta' Malta.
Probabbli tajni ulo maħna.
Biss kif qed tgħid inti l-klim tal-biedja, l-klim ta' qisu il-Malti beda mhux ħanajti bati, ta' ma beda jsiba daqsxejn. Jien nara ċas, forsi l-aħħar kumment, sakemm il-Malti bidwi u l-Malti sajjet għax wara kollox bħala Maltin.
X'kienet is-sena tagħhom?
Is-seklu 20 li bdejna ninsiru dak skrivan, dak skrivan tal-prima ta' kienu jgħidu.
Qabel daħlu professjonijiet.
Qabel aħna nafu li fir-raħal kien ikollok it-tabib, il-kappillan.
U forsi notar.
U n-notar u forsi l-ispiżjar dak kienu jkunu it-top. Il-bqija bdiewa u sajjieda. Jien nara sakemm il-Malti baqa' l-ilsna tal-bdiewa u sajjieda, baqa' veru Malti kważi immuni minn kull taħlit
mal-safi.
Kif imbagħad ħadna rajna f'idejna u sirna taf inti indipendenti u iktar.
Il-forma li ġiet.
Illum nara b'ċertu niket jien, kull skema li nivvintaw hija bl-Ingliż, bring inside. Iva possibbli ma nistgħux. Hekk toqgħod tara l-inizjattivi l-ġodda li huma tagħna daw mhux tal-barrani, tagħna. Il-Maltin, qed imexxu lill-Maltin. Kif bil-fors
ma naslux il-kelma Malti.
Issa tgħid li x'sens jibu miżbla lokali. Jew, imma xi ħaġa nsib. Xi ħaġa nsib.
Di bħal meta kienet tar-rimi u l-skip.
Eżatt.
Famuża skip, jiġifieri ma li daħlet il-famuża skip, kulħadd qabad lilha. Imma kien hemm elf kelma oħra li tista' tagħżel flus.
Issa ironika di ċas meta aħna konna taħt.
Ironika ikbar għax illum il-Malti qed igawdi post prestigjus.
Immens!
Jiġifieri iktar oħra ma nistax nifhem.
Immens! U jiena ma nistax nifhem kif ma nistgħux aħna nifhmu. X'imħabba għandhom il-barranin lejn dan il-sien. Jekk tara l-istudjużi Ġermaniżi pereżempju x'għamlu għal Malti kemm studjaw.
Għax jarawh
patrimonju lingwistiku dinji dan.
Li huwa rari.
Mentri aħna.
Għarix b'mod differenti minn
ingħu. Ma nixbawx intuħ bis-sieħ
xikolżira żgħira.
Eżatt, eżatt.
Nittama fuq dali qed tgħid li issa fl-aħħar li nittama li wara kollox ma jiġrix dak li xi drabi nissuspetta jien li l-Malti meta ħarruh fl-Ewropa u għamel sewwa rajna ħafna jikkonvertu għalla mħabba tal-Malti għax kien hemm il-flus fiha wkoll. Ħakku għadna kollox mingħajr tlaqliq. Għalhekk nittama b'dil-konverzazzjoni tiegħek qed jismana il-Malti jsib xi ħaġa ta' valur akbar fih milli biss biex taqla x'tiekol. Ġifieri din naħseb hemm bżonn.
Għandna wirt ta' xi nkunu kburin bih u hekk.
Eżatt. Mela, nirringrazzja lid-Dr. Martin Żammiet li wara li huwa senior lecturer fil-Sina Arbina hawnhekk fl-Università huwa esponent kbir ħobb ħafna s-suġġett kif smajtu jitkellem u nirringrazzjak anke li qsamt magħna ħsibijiet kollha li jiġuk u li tispirawk mill-lingwi. Għax wara kollox minn hemm ħriġna l-diskursa ta' tal-lum. Grazzi.
Grazzi lili.
U hemmhekk min-naħa tiegħi ma naħsibx li jonqos xi nżid, kellna intervista estensiva, iktar mill-intervista taħdita għaliex naħseb Dr. Żammiet irnexxielu jidħol fl-spirtu tal-programm ukoll u intom is-semija nittama li mejja ċar xwieref ħadd tugost tisimgħu episodju ieħor minn dina t-triq twila ta' ġrajiet baħartna l-Nisrani u l-Mislam l-Islam fil-Mediterran. Sekem neġen ta' u ġimma d-dira, f-aspetti uħor, ninaf l-ħaj interessakum ħaf u għanna l-ewel mistiedna mara u koll fil-program li ġej, sekem neġen ta' u ġimma uħra, semmikum.